Matarskortur. Stríðið krafðist aukins framlags frá öllu samfélaginu. Verksmiðurnar urðu að framleiða vopn og skotfæri og þá var minna framleitt þar af öðrum vörum sem fólk þarfnaðist. Víða leiti stríðið til matarskorts. Erfitt var að flytja inn matvörur og það sem margir karlmenn börðust á vígstöðunum var skortur á vinnuafli í landbúnaði. Herinn var látinn ganga fyrir með mat, svo að enn minna var handa fólki sem hann var eftir heima. Þetta kom verst niður í Þýskalandi, Austurríki og Rússlandi. Áætlað er að milli hálf og ein milljón þjóðverja hafi dáið úr vannæringu. Matarskorturinn olli víða óróa. Verkamenn mótmæltu þegar verða matvörum hækkaði svo að launin nægði ekki fyrir mat. Undir lok stríðsins var víða farið í verkföll og mótmælagöngur gegnar. Mestur órói var í Rússlandi, enda var keisarastjórninni steift þar í byltingu árið 1917. Í myndatexta á blaðsíðu 32 stendur Fólk var hvatt til að fara sparlega með mat. Og á neðri mynd stendur Konur við vinnu í breskri vopnaverksmiðu.